Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 29 mwezi Machi mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Musho kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie barani Afrika. Kadri hali ya ukame inavyozidi kuwa mbaya nchini Somalia, Umoja wa Mataifa unasema tishio la balaa njaa linaloweza kusababisha vifo vya mamia maelfu ya watoto wenye umri chini ya miaka 5 linanyemelea taifa hilo la pembe ya Afrika, wakati huu ambapo tayari wa Somali milioni 4.5 wameathiriwa moja kwa moja na ukame, ili hali 700,000 wamefurushwa makwao kutokana na ukame. Asumta Masoi ana maelezo zaidi.
Katika umri wangu wa miaka 70, sijawahi kushuhudia ukame kama huu katika vipindi vyote vya ukame vilivyopita. Ndivyo asemavyo Ahmad Hussein Yaro, akiwa mbele ya kibanda chake kwenye makazi ya Kolnie ya wakimbizi wa ndani wilayani Luk, kusini mwa Somalia. Bwana Yaro ni miongoni mwa mamia maelfu ya wakimbizi wa ndani Somalia ambao wamekimbia makwao kutokana na ukame wa sasa, wakisaka maji, chakula na malazi. Kauli yake inadhihirishwa na taswira kutoka ngani kupitia video ya ujumbe wa Umoja Mataifa wa kusaidia Somalia, ANSOM, ambayo inaonesha mto Juba, tegemeo lao. Mto umekauka, mimea hali kadhalika, mizoga ya wanyama kama vile mbuzi na punda, mizoga imesambaa. Na mifugo ambayo bado iko hai ina haa kusakanya chochote kilichoko angalau ipate shibe. Salado Madia Mosal, akiwa amebeba mwanaye kwenye kambi ya wakimbizi ya Boile, anasema, sisi ni wakulima na pia tuna mifugo, lakini mifugo yote imekufa kwa ukame. Hatuna chochote kilichosalia na tumefika hapa kupata maji, chakula na msaada. Umoja wa Mataifa unasema vipindi vitatu vya mvua vimepita bila mvua, na kwamba msimu wa 4 unaoanza mwezi ujao Aprili hadi Juni unatarajiwa kuwa na mvua za wastani, na iwapo hilo litatokea, basi kuna hatari ya balaa njaa. Katika wodi ya watoto ya hospitali ya Luk, nako hali si hali, utapiamlo uliokithiri au unyafuzi unatesa watoto. Watoto wakifikishwa hapa kwenye wodi hii wanapatiwa maziwa na kisha wanahamishiwa vituo vya lishe, ambako wanapatiwa biskuti zenye virutubisho vya hali ya juu na matibabu ya magonjwa mengine. Naibu mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa ya Somalia, Adam Abdemola, anafunguka.
As we speak now,
tunavyozungumza sasa, watoto milioni 1.4 wenye umri wa chini ya miaka 5 wana utapia mlo uliokithiri. Inakadiriwa kuwa watoto 330,000 kati yao wako hatarini kufariki dunia kutokana na unyafuzi. Natoa wito kwa wale wote wanaoweza kuchangia fedha, wakiwemo wa Somali walioko ugaibuni, wafanyabiashara na kila mtu, wachukue hatua sasa.
To act and to act now.
Umoja wa Mataifa unasaka dola bilioni 1.5 kwa ajili ya usaidizi wa kibinadamu Somalia kwa mwaka 2022. Ili kukidhi mahitaji ya watu milioni 5.5 walio hatarini, wakiwemo wakimbizi wa ndani, makundi yaliyo hatarini na watu wenye ulemavu. Hata hivyo, hadi sasa ombi hilo limefadhiliwa kwa 4% pekee, ambayo ni sawa na dola milioni 56.1 kati ya ombi zima lililowasilishwa.
Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni, WHO, limejizatiti kuhakikisha wakimbizi kutoka Ukraine wanapatiwa msaada wa huduma za matibabu na usaidizi wa kisaikolojia. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Grace Kaneia.
Ya Adna. Nipo peke yangu. Nipo peke yangu. Ndivyo anavyosema Mama Valentina mwenye umri wa miaka 67, aliwasili kwenye kituo cha wakimbizi cha Horodlo nchini Poland, akitokea bila serva nchini Ukraine, akikimbia vita vinavyoendelea nchini mwake. Valentina aliugua polio tangu angali mdogo, na hivyo hana uwezo wa kutembea. Wakati akikimbia machafuko Ukraine, alishindwa kutembea kabisa. Anaeleza safari yake ya siku 3 mpaka kufika kituoni hapo imekuwa ya taabu, maana kila mahali alilazimika kubebwa kutoka kwenye gari moja kwenda jingine mpaka kufika kituoni hapo. Sasa ameshaonana na daktari aliyempatia dawa za maumivu, huku akimsubiri binti yake amchukue kwenda kuishi naye nchini Israel. Binti Sawika ni muuguzi kwa zaidi ya miaka 34 nchini Poland, anayefanya kazi katika kituo cha kupokea wakimbizi wa Doruhusk, na anasema sasa kuna watu wazee zaidi ambao wana magonjwa sugu pamoja na watu wenye ulemavu, tofauti na hapo awali walikuwa wakipokea wakina mama na watoto. Moyo wangu unavunjika kuwaona wakiwa katika hali hii. Wao si wagonjwa tu, bali pia wamechoka. Wamechoka sana. Wanatokwa machozi.
Tunajaribu kuwasaidia iwezekanavyo. Kuna baadhi yao inabidi tuwabadilishe nepi wakiwa wamekaa kwenye viti mwendo ili tusiwazungushe sana. Nimefanya kazi hii ya uguzi kwa miaka 34. Nimekuwa nikihudumia wagonjwa wa aina hii, lakini hali zao zinazofaa wawe hospitalini. Hapa kuna baridi, wachafu, kwa sababu wanasafiri kwa saa 48. Moyo wangu unapasuka. Hali inatisha kwa tunachokiona hapa.
Nako katika eneo la Kurwicho Sama, mtaalamu wa afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na jamii wa WHO Selma Sevkil anazungumza na Olga, binti wa miaka 20, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza chuo kikuu nchini Ukraine, aliyekuwa anasomea udaktari lakini sasa anaona ndoto zake zimezimika.
Unachojisikia, unachopitia ni kawaida sana. Huenda nyakati fulani ukahisi, kwa nini sina nguvu? Ni nini kitakachotokea? Unakuwa na uoga. Yote hayo ni ya kawaida sana. Kila mtu anapitia jambo lile lile. Hivi sasa jaribu kuwa na utulivu. Umezungukwa na watu wengi wenye mioyo mizuri ambao wanajaribu kuwasaidia kutoka kote ulimwenguni. Kila mtu anajaribu kusaidia.
Olga akiongea na mtaalamu wa WHO amesema wanahitaji msaada wa kisaikolojia kwa hali na mali, kwa kuwa watu wengi wamechanganyikiwa na wamepoteza matumaini, akitolea mfano mama yake ambaye amekuwa akilia muda wote na kuangalia habari kwenye simu yake ya mkononi, huku mdogo wake akiwa hataki kabisa kucheza au kujihusisha na mtu yeyote na akitaka jambo moja tu, kwenda nyumbani. WHO ameeleza kuwa lengo lao ni kuhakikisha wanaandaa usaidizi sio tu katika vituo vya kuwapokea wakimbizi wanaoingia nchini Poland, bali wanahakikisha wakimbizi hao wanapata usaidizi unaohitajika wa afya ya akili na mahitaji mengine katika maeneo wanayoelekea baada ya kuondoka kituoni hapo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala ambapo tutaelekea mkoani Morogoro nchini Tanzania kuwasikia wadau wa mazingira wanaoshiriki mafunzo ya FAO kuhusu bayanuai. Usibanduke. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake kwa kushirikiana na serikali ya Uganda wanafanya juhudi kurekebisha athari ambazo zimeachwa na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 hasa katika elimu ya watoto wasichana. Mmoja wa wadau katika mapambano hayo ni msichana Manuela Christine mwenye umri wa miaka 19. Ambaye ni miongoni mwa wasichana wachache tu katika wilaya ya Adjumani nchini humo ambao wanaendelea na elimu, kwani takwimu za UNICEF na serikali ya Uganda zinaonyesha takriban wasichana 1,032 walipata ujauzito kila mwezi wakati wa miaka miwili ya kufungwa kwa shule. Taarifa ya Arnold Kayanda inaeleza zaidi.
My name is Manuela Christine.
Ni Manuela Christine, mchechemuzi katika klabu ya elimu ya wasichana. Sasa yuko katika muhula wake wa kwanza wa mwaka wa kwanza wa mafunzo yake ya uguzi na ukunga katika shule ya ukunga na uguzi ya Kuluva, wilaya ya Arua, kaskazini magharibi mwa Uganda. Mwaka 2018, Manuela alipokuwa mwanafunzi katika shule ya sekondari ya Mungula, alijiunga na klabu ya elimu ya wasichana. Mwaka uliofuata, yani mwaka 2019, alichaguliwa na wenzake kuwa mwenyekiti wa klabu yao hiyo inayofadhiliwa na wakfu wa David Beckham kupitia kamati ya kitaifa ya Uingereza kwa ajili ya UNICEF. Mwaka mmoja baadaye, COVID-19 ilisababisha shule kufungwa, na hivyo wasichana wengi wakajikuta katika hatari zinazopatikana katika jamii. Hatimaye mwezi Januari mwaka huu 2022, shule zimefunguliwa. Pamoja na kuwa hivi sasa Manuela amesogea katika hatua ya juu ya elimu, hajawasahau wanaomfuata nyuma, na kwa hivyo anatembelea shule kuongea nao. Anasema, faida ambayo ninataka kuipatia jamii yangu ni kuwahamasisha wasichana wadogo kuhusu thamani ya elimu ili waweze kuzingatia na waweze kuniona kama mtu wa kuigwa. Ninajua kwa kuja kwangu hapa kutawashawishi wasichana wengi pia kubaki makini. Akitoa shukrani kwa wakfu wa David Beckham, Manuela anasema, ningependa kutoa neno la shukrani kwa wakfu wa David Beckham kwa kuunga mkono klabu za shule. Wamefanya mengi katika kusaidia klabu za shule kwa kuwa wamewahamasisha wasichana wengi, hata wavulana.
Na sasa ni makala ambapo tuingie mkoani Morogoro nchini Tanzania, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la kilimo na chakula FAO linawakutanisha wataalamu kutoka sekta mbalimbali za kilimo, uvuvi, mazingira, misitu na nyuki ili kujadili umuhimu wa bayanuai.
Bayanuai ni kiungo kikubwa.
Huyo ni Diomedes Kalisa, mtaalamu na msimamizi wa mradi wa kujenga uwezo kutoka shirika la kimataifa la chakula na kilimo FAO Tanzania, anaendelea kueleza lengo la mradi.
Mradi huu malengo yake makuu ni kulinda mazingira na hasa hasa bayonwai, ambayo bayonwai ni kiungo kikubwa katika usalama wa chakula. Nikichukulia tu mfano, ukiangalia swala la uchavushaji wa mazao, tunaongelea nyuki hapa. Nyuki ni sehemu moja hapo katika bayonwai. Sasa nyuki hawa wana kazi kubwa ya uchavushaji wa mazao, ambayo bila hivyo hatuwezi kuwa na mazao ya kutosha. Kama au viumbe wanaochavusha hawapo, hatuwezi kupata mazao katika hilo zao. Kwa hiyo mradi huu lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba hawa viumbe tunawalinda na wanaongezeka katika mazingira yetu.
Tumsikilize Diana Mahimbali. Yeye ni afisa nyuki kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Kilosa mkoa Morogoro, mmoja kati ya walioshiriki mafunzo ya kuwajengea uwezo, akieleza kile alichojifunza.
Katika mafunzo haya tumeongezewa uelewa katika ufugaji wa nyuki. Ufugaji wa nyuki kwa haraka haraka ni njia rahisi ya kumfanya mkulima au mwanakijiji apate chanzo kingine au alternative source of income, ambayo itamsaidia pia kupunguza pressure kwenye ile misitu yetu. Kwa hiyo atafuga nyuki, atajipatia kipato, lakini at the same time atatunza mazingira.
Kwa upande wake, afisa kilimo kutoka wilaya ya Kalatu mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania, Alexander Safari, anaelezea imani walionayo wakulima wengi katika matumizi ya viuatilifu kwenye shughuli zao za kilimo.
Na imani iliyokuwepo bila kutumia kemikali kali hawapati mazao mengi. Kwa tunachokifanya sasa ni kuelimisha kwamba unaweza usitumie kemikali kali na bado ukapata mazao mengi. Kwa tunachokifanya ni kuelimisha wakulima watumie njia rafiki za kibiolojia kudhibiti wadudu, na pale inapobidi tu ndio watumie sumu, kwa maana pesticides. Watumie sumu kwa uchache sana, na jinsi gani ya kuzitunza, kuzihifadhi, na baadaye yale mabaki ya sumu kuyahifadhi vizuri kwa ajili ya kuteketezwa hapo baadaye.
Shukrani sana FAO na wadau wote walioshiriki. Asante John Kabambala kwa makala hii. Na sasa ni wakati wa mashinani, tuungane na mkurugenzi mkuu mteule wa shirika la Umoja wa Mataifa la kazi ulimwenguni ILO, ambaye kwa sasa ni rais wa mfuko wa maendeleo ya kilimo IFAD, Gilbert F. Hongbo.
I've been running this race based on my inner beliefs.
Nimeshiriki mchakato huu kwa msingi wa kile ninachoamini. Kama ninavyosema kila wakati, kumekuwa na maendeleo mengi ulimwenguni hususan tangu vita kuu ya pili ya dunia. Lakini ajenda ya haki ya kijamii bado ni changamoto kwetu, ikigubikwa na mabadiliko ya tabia nchi sambamba na fursa za kiuchumi zinazotokana na mabadiliko katika ulimwengu wa kisayansi na kiteknolojia. Kwa hiyo tunahitaji kusukuma ajenda tofauti ili kuhakikisha kuwa maendeleo ya kiuchumi yanasambazwa kwa usawa katika sehemu tofauti za jamii yetu. Tunahitaji mshikamano wa kijamii na kisiasa katika dunia ya leo.
Hongera sana Bwana Hongbo kwa uteuzi huo, tunakutakia kila la heri. Naam, kibao hicho kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org kwa USW, pia kwenye Twitter @habarizaun. Aya yote uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lia Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.